Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 25 mai. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ploile vor împresura și azi și în următoarele zile întreg cuprinsul Republicii Moldova. Pe alocuri acestea vor fi destul de aprige, iar peisajul va respira prospețimea și răcoare destul de pronunțată.
Vor fi bunăoară 15-16 grade, de la Briceni până în împrejurimile Râbniței. De la Codrii Central până în capitală, valorile termice vor oscila între 17 și 18 grade. Iar din cartierele sudice ale Chișinăului până la Cahul sunt de așteptat în miezul zilei 19-20 Celsius.
O inovație politică pentru Republica Moldova, un guvern de alternativă, The Right Government, a fost lăsat recent de un grup de tineri. O traducere de sens oferită de inițiatori ar fi, citez, alternativa dreaptă pentru Republica Moldova. Ce își propune la modul practic acest guvern din umbră, cât de viabilă și ce impact poate avea o asemenea idee, dar și materializarea ei practică? O convorbire cu Dorin Dușceac, doctor în fizică, inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică Seclei, France, și vicepreședinte al Partidului Dreapta, precum și prim-ministru în cabinetul neoficial, peste câteva minute.
Va urma apoi rubrica lui Iulian Ciocan, tradiționala realitate cu amănuntul. Colegul nostru ia în vizor dorința declarată a guvernanțelor de a recupera banii dispăruți din bănci. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre recentul scrutin prezidențial din Austria.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministerul Agriculturii și Fermierii evaluează diferit pagubele produse de înghețurile de primăvară. Rude ale victimelor avionului prăbușit în iulie 2014 în estul Ucrainei au depus plângeri la CEDO împotriva Rusiei și un general NATO spune că planurile alianței de a-și întări flancul estic sunt un răspuns la, citez, agresivitatea Rusiei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Agricultorii afectați de înghețurile din această primăvară vor beneficia de compensații și subvenții din partea statului, a anunțat ministrul Agriculturii Eduard Grama la o conferință de presă miercuri la care au participat și reprezentanții asociațiilor producătorilor agricoli, informează Mol Press. Potrivit ministrului, ajutoarele vor fi oferite abia după ce specialiștii vor analiza și verifica toate informațiile privind gradul de afectare a culturilor, dar și prejudiciul provocat fermierilor. Președintele Asociației Republicane a producătorilor agricoli Uniagroprotect, Alexandru Slusar, a spus la aceeași conferință de presă de marți că producătorii propun ca raioanele cele mai afectate să primească prioritar subvențiile, să fie simplificate procedurile de primire a certificatelor de forță majoră și să fie îmbunătățită politica asigurărilor din agricultură. Grecia a anunțat că va începe de astăzi să ofere Turciei datele pe care le deține despre prăbușirea avionului Egyptair în Marea Mediterană săptămâna trecută. Atena va oferi Ankarei înregistrarea convorbirii pilotului cu controlorii de trafic și informațiile de pe radare despre zbor, informează agenția Reuters. Avionul avea 66 de oameni la bord. Investigația în legătură cu cauza care a produs prăbușirea avionului continuă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a confirmat că a primit petiții de la rude ale victimelor tragediei din estul Ucrainei, decedate în urma prăbușirii avionului de pasageri MH17 în iulie 2014. Anterior s-a anunțat că 5 familii din Australia au depus petiții la CEDO împotriva Rusiei și a președintelui Vladimir Putin. Apărarea a cerut despăgubiri de 330 de milioane de dolari pentru familiile care și-au pierdut rudele în urma catastrofei Boeing-ului malaezian. Potrivit agenției RIA, care citează serviciul de presă al CEDO, printre petiționari sunt 33 de persoane, rude ale unor victime din Malaezia, Australia și Noua Zeelandă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că simpla depunerea petițiilor încă nu înseamnă că CEDO le va accepta spre examinare, iar serviciul de presă al CEDO nu a precizat când anume aceste plângeri vor fi analizate. Președintele Comitetului Militar al NATO, generalul ceh Pavel Petr Pavel, a declarat Europei Libere că planurile alianței de a-și întări flancul de est sunt un răspuns direct la acțiunile militare ale Rusiei în Georgia, Ucraina și Siria. El a mai spus că țările din estul NATO se simt amenințate de, citez, agresivitatea Rusiei în mai multe domenii și că țările care au o graniță comună cu Rusia au vrut să obțină mai multe garanții de securitate din partea NATO, care să arate că alianța este într-adevăr pregătită să le apere. Și facilitățile de apărare antirachetă ale Statelor Unite din Europa sunt capabile să intercepteze rachete rusești, a afirmat Alexandru Grușco, ambasadorul Rusiei la NATO, într-o conferință video Moscova-Bruxelles, adăugând că situația se va înrăutăți în anul 2018, când și Polonia va începe să găzduiască elemente antirachetă NATO. Rusia, Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite și România au spus în repetate rânduri că scutul antirachet american din Europa este strict defensiv și că nu este îndreptat împotriva Rusiei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benia. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet, europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un interviu cu operatorul și regizorul de film Cristian Jereghi.
Cristian Jereghi s-a născut la Moscova, a copilărit la Chișinău, dar și-a legat viața de Kiev. Este operator, regizor de film și jurnalist. Tânărul regizor a fost în centrul evenimentelor de pe Maidan. A transmis pentru presa din Ucraina, Republica Moldova și cea din România. A realizat o serie de documentare. Mai târziu a decis să se înroleze și să lupte în războiul din estul Ucrainei. În același timp a produs un documentar intitulat La capătul lumii. Filmul prezintă 9 istorii ale voluntarilor, dar și militarilor lângă care a luptat. Recent, Cristian Jereghi a revenit pentru scurt timp la Chișinău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Dorin Durceac, inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică Saclay-Franța, vicepreședinte al Partidului Unionist Dreapta din Republica Moldova, dar și premier într-un cabinet de alternativă constituit recent la Chișinău. Domnule Durceac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Durceac. Așadar, un guvern de alternativă, unul care poate în primul rând își definește rostul prin realizarea practică a opțiunii pentru unirea Republicii Moldova cu România ca soluție pentru gravele disfuncționalități cu care se confruntă Republica Moldova. Un cabinet din umbră constituit din tineri cu metabolism, să spunem așa, politic, social, administrativ, occidental. De ce ați considerat necesar, cum pare, acest experiment politic inedit?
Așa cum ați spus și dumneavoastră acum câteva secunde, într-adevăr este un experiment inedit pentru Republica Moldova. Noi vedem acest cabinet din umbră, acest cabinet de alternativă, ca în primul rând pe o inițiativă civică și participativă. Asta înseamnă că nu este un lucru limitat la un singur partid politic. Dovada acestui fapt este și faptul că în componența cabinetului intră jumătate dintre membrii care sunt neafiliați politic. Deci este o inițiativă deschisă și participativă. Asta înseamnă că suntem întotdeauna gata să examinăm, să ascultăm orice propuneri, sugestii, comentarii, chiar și critici care pot parveni din partea publicului și din partea autorităților. Este necesar ca Republica Moldova să înceapă să implementeze prin societatea sa, prin partidele politice, prin societatea civilă, prin organizațiile non-guvernamentale, anumite deprinderi care ne vin direct din Occident. Ori în Occident există astăzi în mai multe țări mai multe experiențe similare, adică mai multe cabinete din umbră, cabinete de alternativă, care urmăresc îndeaproape viața politică și societală din aceste țări și care oferă într-adevăr o altă cale pe care și-o prezintă la momentul curenit, în deosebi în cazul alegerilor.
Luând în considerație că sunteți și vicepreședinte al Partidului Dreapta, formațiune extraparlamentară și cu opțiune declarată unionistă, în ce măsură se poate spune că acest guvern de alternativă provine de la acest partid sau se regăsește pe platforma entității politice?
Bineînțeles, noi nu vom adopta o poziție cinică, spunând că nu are nicio legătură cu partidul nostru. Este de la sine înțeles că, oarecum, într-o anumită măsură, această inițiativă provine din rândul opțiunii unioniste și din rândul membrilor și simpatizanților Partidului Dreapta. Însă, așa cum vă spuneam anterior, nu trebuie să facem o confuzie între Partidul Dreapta, nu trebuie și acest guvern de alternativă. Ele nu se suprapun, aceste două entități nu se suprapun în proporție de 100% în niciun caz. Este mai degrabă o dovadă a deschiderii noastre ca și formațiune politică înspre includerea într-un eventual cabinet de ministri real care ar veni la putere, la guvernare în Republica Moldova, a persoanelor competente și active, foarte active în domeniul în care profesează fiecare din aceste persoane, indiferent de faptul dacă sunt sau nu afiliate unui partid politic.
Da, este, da. Totuși, în contextul în care o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova par să nu susțină opțiunea unirii cu România, credeți că acest guvern de alternativă are totuși un plafon care îi limitează oarecum viabilitatea din start?
Nu, din contră, noi considerăm că opțiunea unionistă este opțiunea cu adevărat de viitor pentru Republica Moldova. Aș vrea totuși să stabilim un lucru foarte clar și să punem accentele într-un mod corect. Noi suntem Partidul Unionist Dreapta, așa cum indică și numele, este un partid unionist. Guvernul de alternativă își concentrează activitatea și efortul pe reedificarea Republicii Moldova. Asta fiindcă noi suntem conștienți de faptul că, pe de o parte, unirea Republicii Moldova cu România este inevitabilă, ea se va produce într-un viitor pe care noi îl sperăm mai apropiat, din ce în ce mai apropiat, așa cum arată și sondajele și evenimentele de ultimă oră, dar în același timp noi ne vom concentra pe reconstrucția societății din Republica Moldova, fiindcă atunci când va veni momentul unirii, va trebui ca să existe un stat cu cetățeni care locuiesc într-o stare, locuiesc în niște condiții bune, locuiesc în niște condiții decente și care se bucură de prezentul și de viitorul lor, și anume un astfel de stat îl dorim reunit cu România. Asta este poziția noastră. Iar faptul că sondajele arată că astăzi există o minoritate, într-adevăr, care își dorește reunificarea cu România, înseamnă că trebuie să facem cât mai multe sondaje. Să nu uităm că această întrebare referitor la unire a fost introdusă în sondajele care contează cu adevărat, în sondajele oarecum veridice, abia un an în urmă.
Da. Ați remarcat că ideea acestui cabinet de umbră nu ar presupune, citez aici, o hărțuire a guvernului, ci un exercițiu democratic de formulare alternativă a tot ce există astăzi. Considerați că actuala guvernare ar putea fi chiar ispitită să ia în considerare tot ce va elabora și va promova entuziastul, trebuie să spunem, grup pe care îl conduceți?
Anume, în asta și constă provocarea căreia îi facem față. Este de datoria noastră și este în interesul nostru să formulăm niște propuneri atât de interesante, să formulăm o critică de o manieră atât de inteligentă, încât acest lucru să nu poată să nu fie observat, inclusiv de către guvernul Republicii Moldova, mă refer la cabinetul de miniștri, să zicem așa, real. Noi, așa cum spunea și dumneavoastră, suntem o echipă de persoane tinere, școlite în Occident și venim în spațiul public din Republica Moldova, inclusiv cu această experiență, inclusiv politică, inclusiv de acțiune civică, pe care o avem acolo unde am învățat, acolo unde lucrăm în prezent și așa mai departe. Inclusiv prin asta suntem originali. Da, noi dorim să fim o platformă alternativă, dar în același timp suntem foarte deschiși pentru un dialog, suntem foarte deschiși chiar pentru a oferi din experiența noastră actualului guvern, fiindcă noi știm și considerăm că avem ce să oferim.
Cum ați răspunde, de exemplu, la sugestia unora probabil așteptată că este pur și simplu un proiect PR pentru a mări vizibilitatea unui nou partid de opoziție?
Eu nu cred că este pur și simplu un proiect PR, și anume din considerentul că în afară de formă noi oferim în primul rând conținut. La prima ședință a Guvernului din Umbră, care a avut loc sâmbăta trecută, în data de 21 mai la Chișinău, noi am prezentat un vast program alternativ de guvernare pentru Republica Moldova, care conține peste 560 de propuneri structurate în 21 de capitole. Nu sunt niște propuneri arbitrare, nu sunt niște propuneri care nu își au o anumită fundamentare, nu sunt niște propuneri care derivă dintr-o simplă compilare a mai multor programe de guvernare din Republica Moldova sau din alte țări din Occident. Sunt niște propuneri care au fost formulate pe parcursul ultimelor luni, au fost discutate, dezbătute în cadrul grupului nostru și tot ce am făcut acum a fost să oferim acest rezultat al muncii noastre, societății, să o punem pe masa decidenților, să o punem pe masa societății civile și a persoanelor interesate, astfel încât acest program să fie analizat și să fie discutat, eventual îmbunătățit și așa mai departe. Cu alte cuvinte, noi nu ne bazăm doar pe ideea că trebuie să ne facem PR, să ne promovăm imaginea și așa mai departe. Departe de noi acest lucru. Bineînțeles că dacă în urma acțiunilor noastre va exista o creștere a vizibilității, noi nu ne vom împotrivi. Însă scopul principal este să oferim, în primul rând, un conținut care să fie serios, care să fie cu adevărat de alternativă și să demonstreze că în Republica Moldova este posibilă o nouă edificare a unei clase politice.
Structura guvernului, iată, anunțat, reflectă și ea o optică deosebită, alta decât cele obișnuite asupra problemelor și soluțiilor pentru societatea Republicii Moldova. În același timp, vârsta medie a acestui guvern de alternativă este de 32 de ani. Credeți că există, deci, o vârstă medie a celor care se vor poziționa ca adversare alternative pe care o mult mai mare decât,
da,
decât asta? Credeți că există un aspect al luptii dintre generații în Republica Moldova în acest sens?
Noi iarăși nu vrem să optăm pentru luptă, contrapunere, pentru antagonizarea diferitelor pături sociale a generațiilor și așa mai departe. Însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, da, vârsta medie este una foarte și foarte scăzută, 32 de ani. Pentru noi, schimbarea va fi produsă de către generația tânără. Și asta nu sunt doar cuvinte pe care le spunem, nu sunt doar lozinci sau declarații, este o realitate în care noi credem cu adevărat. Și faptul că am mizat foarte mult pe tinerii, mai ales pe tinerii școliți în Occident și care locuiesc în Occident în prezent, atunci când am constituit acest cabinet de alternativă, înseamnă că pentru noi generația tânără și rolul ei în schimbarea și în înnoirea societății nu sunt doar vorbe goale. Acum, scopul nostru nu este să punem pe baricade diferite tineretul împotriva generației mai cu experiență, să spun așa. Bineînțeles că vom fi mai puțin înțeleși de către cei care nu acceptă astfel de practici democratice și care nu au o gândire foarte deschisă, și asta este indiferent de vârsta pe care o au. Statistic vorbind, da, probabil că cei care sunt la o vârstă mai înaintată vor avea o deschidere mai puțin importantă decât tinerii care sunt astăzi conectați la rețelele de socializare, la internet în general, și care sunt impregnați de aceste practici democratice și libere din lumea occidentală.
Pe final, domnule Dușceac, în lista celor 12 membri ai cabinetului, doar 3 doamne, E, cum să zic, o întâmplare, e așa să...
Nu, sunt 5 doamne, din păcate încă site-ul internet nu a fost actualizat până la capăt, iar la ședința din 21 mai, două dintre colegele noastre au lipsit din motive foarte reale. Una dintre ele este actualmente stagiară în Brazilia, iar altă domnișoară este stagiară în Georgia și nu au putut, din păcate, să se deplaseze la Chișinău.
Da. Limpede. Domnule Dușceac, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și abilitatea noastră de a fi împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, fizicianul Dorin Dușceac, inginer cu cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică Franța, vicepreședinte al Partidului Dreapta din Republica Moldova, dar și premier în cabinetul din umbră constituit de el și adepții săi, a fost împreună cu noi în această emisiune matinală.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele României Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Daniel Ionită este acreditat ambasador al României în Republica Moldova. Candidatura sa a fost aprobată în aprilie de Comisiile de Politică Externă ale Parlamentului de la București. El îi urmează lui Marius Lazurca, numit ambasador în Ungaria. Diplomat de carieră, Daniel Ionită era secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului de Externe de la București. Ministerul rus al apărării a dezmințit că elicopterele și tehnica sa militară de la o bază din Siria ar fi fost distruse sau afectate de un atac al militanților organizației teroriste Statul Islamic. Centrul de analiză politică și strategică Stratfor a anunțat ieri că în imagini din satelit la care au avut acces se vede că o bază militară de aviație siriană folosită de Rusia a fost serios avariată în urma unui atac de artilerie. Baza se află în apropiere de Palmyra, recent recapturată de forțele guvernamentale siriene de la militanții ISIS. Potrivit Stratfor, imaginile ar arăta că aproximativ 20 de vehicule blindate și 4 elicoptere de atac rusești au fost distruse. La 14 mai, militanții ISIS și-au asumat răspunderea pentru atacul asupra acestei baze. Pentagonul a anunțat că forțele americane l-au omorât într-un atac cu dronă pe 21 mai pe liderul talibanilor Mullahul Atar Mansur, deoarece reprezenta o amenințare specifică iminentă pentru trupele internaționale desfășurate în Afganistan. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jeff Davis, a spus că acțiunea s-a desfășurat în baza legilor și regulamentelor americane. Declarația sa vine după ce ministerul pakistanez de externe a criticat atacul drept o încălcare a suveranității Pakistan, deoarece atacul nu a fost anunțat autorităților de la Islamabad. Și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că planurile inițiale ale Uniunii Europene de a acorda regim liberalizat de vize pentru cetățenii turci de la 1 iulie vor trebui amânate pe fundalul creșterii îngrijorărilor că Ankara nu respectă înțelegerea la care a ajuns cu liderii Uniunii Europene. Uniunea Europeană a cerut Turciei să îndeplinească un set de reforme, inclusiv să modifice legea privind terorismul înainte de a obține promisiunile Bruselului. Or, doamna Merkel spune că aceste solicitări nu au fost încă îndeplinite. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bienia. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcute de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Găsiți pe site și o nouă relatare înscrisă în jurnalul de călătorie al Sabinei Fate în jurul Mării Negre.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deutsche Welle îl citează într-o corespondență de la Chișinău pe eurodeputatul român Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al PPE, care, aflat la Chișinău în componența unei delegații de 19 deputați europeni, a recomandat partidelor de centru-dreapta din Republica Moldova să înainteze un candidat unic la alegerile prezidențiale din toamnă, din primul tur. Citez aici, este important să se înțeleagă că e nevoie nevoie de un candidat unic din start, nu înainte de turul 2, a declarat Siegfried Mureșan. Eurodeputatul nu a pronunțat numele unui potențial candidat comun, dar a spus că acesta trebuie să aibă atașament față de statul de drept, valorile europene și vectorul european, dar și pentru implementarea prevederilor acordului de asociere. În alt context, eurodeputatul a spus că Republica Moldova are nevoie de un acord cu FMI, inclusiv pentru a putea beneficia de sprijin financiar din partea UE, un acord cu FMI fiind ca un certificat pentru că deficiențele din sectorul bancar au fost înlăturate. Într-un interviu pentru portalul românesc hotnews.ro, analistul de politică externă Robert Kaplan și-a exprimat îngrijorarea că, citez aici, haosul moldovean se poate înrăutăți, că destabilizarea Republicii Moldova este în interesul național al lui Putin și în felul în care percepe el interesul național. Kaplan susține că Republica Moldova este o țară în care are puțină identitate națională și care s-a mișcat înainte și înapoi între Rusia țaristă și România și între Rusia sovietică și România. Este o țară de graniță, iar în interiorul Republicii Moldova sunt alte multe granițe, a mai spus Kaplan. Și în fine, jurnal MD îl citează pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, care a declarat la ședința Consiliului Național pentru Reformarea Instituțiilor de Drept că a venit timpul ca autoritățile să vorbească despre calitate, nu despre cantitate. Îngrijorările noastre țin în continuare de lipsa de independență a justiției, a spus Tapiola, accentuând că lupta împotriva corupției în justiție reprezintă o problemă cheie.
Mulțumim, Tamara, domnilor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ce a spus că va instala un panou pe care toată lumea să vadă cum sunt recuperați banii furați din bănci, premierul Pavel Filip a schimbat macazul. El a precizat ulterior că promisiunea sa, citez, a fost doar o expresie figurativă. Am încheiat citatul. Mare păcat, un asemenea panou ce ar fi arătat sumele recuperate ar fi atras negreșit mii de oameni, ar fi fost luat cu asalt de mase, pe semne ar fi avut o mare putere de seducție și asupra turiștilor. Acum e limpede că nu vom avea un asemenea panou. Simt un mare regret, stimați ascultători. De fapt, dorința guvernanților de a recupera banii dispăruți din bănci ridică serioase semne de întrebare, ca și pedepsirea vinovaților. Păi cât timp a trecut deja din momentul în care sumele cele au fost luate? Destul de mult. Și ce s-a făcut? Câți bani au fost recuperați? Cine a fost băgat în pușcărie pentru furt? Întrebările astea nu prea au răspunsuri. În schimb, există ideea ca sumele sustrase să fie transformate într-o datorie de stat. Și dacă va fi așa, banii vor fi întorși de simpli muritori, care de fapt nu au nici înclin, nici în mânică, cu mișmașul suspomenit. Tristă poveste! Firește, guvernanții actuali și procurorii declară ritos că arestul lui Vlad Filat e legat de dispariția milioanelor din bănci. Însă dacă e așa, de ce cazul Filat e învăluit de mister, de ce nu se face un proces deschis, de ce să nu auzim noi, contribuabilii, argumentele tuturor părților? De ce să nu aibă acces societatea civilă la ședințe? Deocamdată mare lucru contribuabilii nu știu. Se vede doar că lui Filat se tot prelungește arestul cu 30 de zile. Iar întrebarea care se impune în mod normal este următoarea. Putea fostul premier de unul singur să ia sumele cele uriașe din bănci?
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici. alege Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondență semnat de William Totoc poate fi regăsit pe site-ul postului nostru de radio, doamnelor și domnilor. Acum însă este 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale. Începem o zi ploioasă cu temperaturi între 15 și 20 de grade, destul de răcoros și, cum spuneam, o vreme împresurată de ploi.
Ne reauzim la orele 19 când difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.